Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 22 жніўня. Нашыя тэмы. ФСБ заявіла пра раскрыццё забойства Дар'і Дугінай. Тіктокера Андрэя Бяляўскага судзілі на 2 гады калоніі. У Мінску затрымалі керамістку Карнееву з мужам, іх дачку адправілі ў прытулак. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
ФСБ заявіла пра раскрыццё забойства Дар'і Дугінай, дачкі ультраправага палітолага Александра Дугіна. Сцвярджаецца, што за забойствам стаяць украінскія спецслужбы, а выканаўцай была грамадзянка Украіны 43-гадовая Наталя Воўк, якая з дачкой прыехала ў Расію 23 ліпеня, была на фэсце «Традыцыя». Пасля акцыі 21 жніўня яны выехалі праз Пскоў у Эстонію. ФСБ таксама паведамляе, што украінка з дачкой здымала кватэру ў доме ў Маскве, дзе жыла Дугіна. Сцвярджаецца, што вядомы аўтамабіль, на якім адбывалася сошка, і на ім тройчы мяняліся нумары. У выніку выбуху, які адбыўся вечарам 20 жніўня ў раёне пасёлка Вялікія Вязёмы пад Масквой, 30-гадовая Дугіна загінула на месцы. Журналіст-расследавальнік Хрыста Грозіў паведаміў, што падазраваная ў забойстве Дар'і Дугінай была ўнесеная ў расійскі сайт з дэанонамі як чалец палка Азоў яшчэ сёлета ў красавіку. Як яна трапіла ў Расію з такім ваенным следам, які лёгка выяўляецца, задаецца пытаннем журналіст.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Тіктокеру-палітвязню Андрэю Бяляўскаму прысудзілі 2 гады калоніі за абразу Лукашэнкі. Суд па яго справе працягваўся 1 дзень у закрытым рэжыме. Бяляўскага затрымлівалі проста на працы. У краме «Веласпортмайстар» разам з ягоным непаўналетнім сынам. Дзіця потым аддалі дзядулю і бабулі. Да затрымання на канал Бяляўскага «У мяне вопрос» было падпісана больш за 100 тысяч чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Затрымалі мінскую керамістку, мастака-педагога Наталлю Карнееву. Паводле папярэдняй інфармацыі таксама затрыманы яе муж. Па звестках праваабаронцаў адбылося гэта яшчэ ў канцы мінулага тыдня. Прычына затрымання пакуль невядомая. 10-гадовую дачку Карнеевых забралі ў дзіцячы прытулак. Радыё Свабода піша, што ў Наталі Карнеевай ёсць і 18-гадовая дачка, і вось яна цяпер збірае дакументы на апеку над малодшай сястрой.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пасля 15 сутак арышту не выйшла на волю спявачка МРМ Герасіменка. Як высветліла зеркала 10 жніўня, ёй прысудзілі яшчэ 15 сутак за пікетаванне. Дзяўчыну затрымалі пасля таго, як у бары банкі бутылкі. 3 жніўня яна праспявала песню гурта «Океан Эльзы». 6 жніўня стала вядома, што ёй прысудзілі 15 сутак. Але дакладная дата суда была невядомая, як і артыкул, паводле якога яе судзілі. Уладальнік бара Андрэй Жук, як паведамлялася раней, асуджаны на 30 суток. Сам бар не працуе з 12 жніўня па тэхнічных прычынах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінскага рэстаратара Сергея Міргародскага затрымалі разам з сям'ёй. Абодва яго рэстараны «Рэстабар Дом» і «Неабістро у мамі» знаходзяцца на вуліцы Рэвалюцыйны, дзе мае офіс «Губазік». Сілавікі сцвярджаюць, што 57-гадовы Міргародскі разам з 55-гадовай жонкай Алай і 24-гадовым сынам Серафімам удзельнічаў у масавых беспарадках, за што ім можа пагражаць крымінальная адказнасць. Таксама іх зацікавілі фінансы бізнесмена. Праводзіцца праверка.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.